Rodina bez filtru. Listopadový seriál podcastu Na dřeň.
Vítejte u závěrečného dílu seriálu Rodina bez filtru, pořadu Na dřeň. V něm jsme vám představili rodiny, které do představy té typické katolické, máma, táta a spousta dětí, nepasují. Co ale, když někdo rodinu nebo životního partnera nemá? Proto jsem si pozvala svou kamarádku Terezu. Najít si partnera je pro ní těžké z různých důvodů, o kterých v dnešním dílu bude vyprávět. Ve svých 37 letech tak žije single. Jak se cítí, když přijde do bytu, kde na ní nikdo nečeká? Jak se cítí, když se jí neustále někdo ptá na rodinu a na děti? Zapadá do prostředí katolické církve? Poslechněte si otevřené vyprávění Terezy Kozderové. Inspirativní poslech přeje Hana Strašáková.
Jak podle tebe vypadá rodina?
Hoho. Asi by se hodilo tak jako říct studijně, že jo, máma, táta, děti. Ale za mě je to prostě místo, kde žijou lidi, kterým je spolu dobře. A je celkem jedno, v jakým počtu a v jakým složení.
A je tohle teď tvá rodina? Nebo co je pro tebe teď tvá rodina?
V tuhle chvíli pro mě je rodinou brácha. Je to do jisté míry moje teta, o kterou se starám jako opatrovník. Takže takový další širší level toho. Kdy vlastně je 60 a starám se o ní já. Pomalu o polovinu mladší. A jsou to jedni blízcí kamarádi. Velmi blízcí kamarádi, se kterýma trávím hodně času. Mm-hmm.
Měla jsi už někdy v minulosti nějaký partnerský vztahy?
Jo. Měla, ale nikdy to nedošlo směrem k rodině. Vůbec k úvahám o založení rodiny.
A věděla bys, kvůli čemu skončili?
Rozhodně. Výška?
Tvá výška.
Moje výška, no. Jo, je to jeden z filtrů, který to trošku stěžuje. Těch 190 cm. A do jisté míry asi jako moje zranění, ze kterých jsem se potřebovala nějak dostat, nějak se pojmenovat, vyřešit, abych byla schopná být rovnocenným partnerem tomu druhému partnerovi v tom vztahu. Mm-hmm. Nepřijímat, ale i dávat, nebýt závislá, ale svobodná a vůbec žít ten vztah jakoby pravdivě sama sobě.
To znamená, že jsi dřív taková byla, že jsi brala z toho vztahu, nebo jak to mám chápat?
Asi to můžeš chápat tak, že vlastně já pocházím z rozpadané rodiny a v podstatě naše máma nás vychovávala s bráchou úplně sama a byly tam nějací jako strejdové tehdy, že jo, se kterými já jsem úplně nesouhlasila a v zásadě jsem tím pádem měla dva špatný vzory. Jednak otce vlastního, který o mě nejevil absolutně žádný zájem a druhak strejdové, kteří se mě snažili vychovávat, byť to nebyli moji otcové. Mm-hmm. Takže taková moje spoura autoritě a zároveň ten nezdravý vztah k mužům. Mm-hmm. Protože vůbec jakoby pro mě bylo asi těžký najít toho správného chlapa, protože jsem vlastně nevěděla, co je to ten správný chlap.
Či jsi neměla ten vzor? Neměla
jsem ten vzor. Jo, respektive jsem měla ten vzor, který byl naprosto špatný. Byl to alkohol, byly to prostě domácí násilí do jisté míry, pamatuju si z dětství prostě schovávání nožů, když se táta vracel domů z hospody. A tohle asi ve mně vyvolalo, pamatuju si vzpomínku, když mi bylo 13, tak jsem vlastně řekla, že se nikdy nevdám. A dovětek toho byl, že se počítám s tím, že pokud se vdám, tak se stejně rozvedu. Že ten model tam vlastně byl přejatý opravdu z toho dětství, jako když to nevyšlo našim, tak proč by to mělo vyjít mě? Mm-hmm. Jo, takže i nějaká tahle ta nedůvěra právě vůči mužům, jo, že spíš se na ty muže nahlížela, nebo tehdy kluky, že jo, a byla narušená tímto, že jsem na ně koukala už s takovou nedůvěrou, stejně mě zradíš, si mě opustíš, nebudeš mě mít rád, budeš jako ten můj otec. Mm-hmm.
Takže se tam tyhle vzorce opakovaly?
Dost dlouho. Dost dlouho a dokonce v pubertě, v těch 15, 16 jsem se tak nějak jako zamilovávala do starších mužů. Opravdu takový to jako podvědomí hledání toho táty.
Mm-hmm. No a vybírala jsi třeba jaký typy těch mužů? Byl to právě opak těch strejdů nebo tvýho otce? A nebo to naopak právě byly stejný typy, jak tenkrát si vybíral třeba tvoje máma?
No, asi opak. Asi opak, ale nutno říct, že opravdu brácha můj je o 5 let starší. A já si svýho tátu jako téměř nepamatuju. Byť se naši rozešli, až když mi bylo jakoby 12 formálně. Mm-hmm. Ale do té doby on doma téměř nebyl. Když byl, tak tam jen tak byl, ale nestaral se o nás. Takže vlastně já nevím, jaký byl. Takže těžko můžu říct, jako, že opak na 100%. Jo? Že vlastně mohla bych říct jasně, pil, kradl a podváděl. Tak hledala jsem chlapa, který nepije, nekrade a nepodvádí. Jo? Ale jakoby neznala jsem ho tak moc, abych řekla opak na 100%. Asi, že mi chybilo to bezpečí, víš, takový to, že ten táta jako obejme, jako dceru tě nějak ubezpečí, ohodnotí, ocení, docení, tak tohle, jakože mi chybilo to emoční. Velmi. A řekl jsem, ale tobě to sluší. Jo. Ty culíčky, ta sukínka, takový to jako ta dětská potřeba. No.
Mm-hmm. A tohle zhledala?
To mi chybělo a v momentě, kdy jsem to jako od někoho tak jakoby zaslyšela, tak to ve mně jako zablikalo, že hele, A vlastně jsem objevovala, že mi to fakt chybí, to docenění, ale že mi to chybí doma. Že mi to chybí doma a ne v tom vztahu. Jakoby. Víš, že to bylo jako zamotaný, že vlastně jsem u těch chlapů hledala něco, co jsem potřebovala mít doma. A jenom jsem to nahrazovala někde jinde, tam, kde mi to bylo nabídnuto.
Na čem skončily právě ty vztahy? To, že jsi do toho vztahu vstupovala s tím, že bys chtěla teda obejmout, obrazně řečeno, ale nedostávalo se ti to potom? A nebo to bylo z tvé strany?
Hele, upřímně nebylo těch vztahů moc. To ještě potřeba asi jako říct, aby to zase nevyznělo, že těch chlapů bylo třeba 10-15. Těch vztahů bylo málo. Ale ty konce byly tehdy spíš o té mé nedůvěře v to, že to má budoucnost.
Aha, jo. Takže ty
si rovnou automaticky. Ta myšlenka opravdu byla toho, jako nevyšlo to našim rodičům, tak to nevíde ani mě. A vím, že i dlouho jsem měla strach o bráchu v tomhle směru. Jo, který má vztah dlouhodobý, už prostě 20 let spolu jsou se švagrovou a nejsou sezdaní. A já jsem první roky fakt prožívala takovou až jako úzkost, že jim to nevíde. Jo, tam fakt ta zátěž z té naší rodiny jako v tomhle směru byla velká a nebyla větší jako do historie, že jakoby i tátovi rodiče byli v rozluce, byť se nikdy jakoby nerozvedli, zůstali manželé, ale každý žil sám, děda s partnerem, babička sama, ale pořád byli manželé a chovali se tak k sobě, že se jako pomáhali. Když děda jel do lázní, babička byla schopná se starat prostě ostatek, naopak. Takže asi té tvé otázce jakoby ten fakt jako strach, že to nedopadne. No.
Jaký bylo dospívání v rodině, kde chyběl otec a asi tě vychovávala dost i babička?
Já myslím, že výchovu bravurně zvládala mamka. Opravdu dobře. Protože s náma byla sama, tak první, poslední. Jakoby od toho jakoby finančního a toho základního zajištění i po to emoční a po to zážitkový. Jo? Dovolený společný a platila nám spoustu táborů, že jo? Doučování. Jakoby studovala s náma, abychom to nějak zvládli. A byla tam prostě pro nás. Tak to byla taková největší opora moje životní, že jo, jakoby pevný bod, vždycky pevný bod. A jsem vnímala, když jsem pak státnicovala na té vyšší odborné škole, tak jsem byla první v rodině, kde dosáhla nějakého titulu. A jak mamka tehdy už trochu nemocná, tam vlastně jela, bylo to na hradě Roštejn, tehdy byla taková velká slavnost. A ona tam přes ty svoje zdravotní omezení jako přijela. Takže to dospívání bylo takový rychlejší, protože jsem byla nucená i tou rodinnou situací vlastně víc dospět, že jo. Zajistit doma víc věcí, pomáhat s péčí o mamčiny rodiče, pomáhat s péčí o tu její sestru, kterou konec konců dneska mám vlastně na starost jako opatrovník.
A v tom dospívání právě si tady říkala, vlastně třeba v té pubertě, v tu chvíli, kdy se tvoří asi nejvíc ty partnerské vztahy, tak tam byl nějaký prostor pro tebe dělat si vztahy?
Tam byl ten jeden krásný vztah s tím klukem, se kterým to nakonec nedopadlo a z mé strany. Ale pak vlastně přišlo takový hodně těžký období obecně u nás doma, kdy vlastně během velmi krátké doby 3 let onemocněl táta, chvilku na to onemocněla maminka a vlastně pak i děda a jeho družka. A v době, kdy vlastně moji kamarádi jezdili po různých akcích a opravdu tvořili ty partnerské vztahy, tak já jsem dochovávala ty jednotlivý rodiče a prarodiče. Jo, že to byly jako onemocnění onkologický, víceméně skoro u všech. A zatímco ti kamarádi jezdívali na tu vodu a ty hory a na ty diskotéky se chodívalo, že jo, to bylo takový moderní v té době, tak já jsem jezdila na ten žlutý kopec jako doprovod, jezdila jsem do těch domovů pro seniory s těma hromadama těch léků a řešila jsem nějaký návštěvy a nakonec vlastně všechny 4 pohřby. No, takže ten prostor, ten emoční prostor jako uvnitř mě na tvoření něčeho nového v podstatě nebyl.
Říkala jsi, že s tím nějak pracuješ dál, že jsi dokázala popsat ty příčiny těch vztahů. Tak jak seš na tom teď?
Pořád bojuju s výškou, ať to trošku odlehčíme. Pořád ten filtr prostě těch se nestratil, ale je to zkušeností prostě s vyšším chlapem, tak vím, že to je pro mě podmínka, kterou jakoby nejsem schopná opustit. Je pro mě fakt důležitá tahle ta věc. No, je zajímavý sledovat, jak se ten člověk, jak se jako člověk vyvíjí, jo, že vlastně společnost nějak nás pořád krabičkuje do toho, že se člověk do nějakých 23 musí vdát, do 25 už mít děti a postavit ten dům a tak dále, a tak dále. Ale vlastně to nemusí být cesta každého člověka. Takže když jsem si dřív říkala, pokud se nevdám, tak nemůžu žít na hromádce a pokud budu na hromádce, tak nemůžu do kostela a tak dále, a tak dále. A jak jakoby stárnu a zraju, tak to přehodnocuju. Hodně. A už teďka do vztahu jako dokážu jít s tím už dlouho, s tím, že nemusíme mít děti, když to nebudeme oba chtít. Nemusíme se vzít, když to nebudeme oba chtít. Že vlastně ty vztahy jsou tak různorodý a ta forma rodiny, žiju to já, nežije to společnost a pravidla, který to nějak říkají, že to tak musí být. Ale to, tu rodinu si chci já vytvořit a chci jí mít takovou, aby mi tam bylo dobře.
Takže to je podstata vztahu pro tebe, aby v tom bylo dobře tobě. A nedíváš se moc na to, co si o tom myslí společnost? Že tak postupně vlastně procházíš tím vývojem i z hlediska toho, že jsi věřící, což je k tomuhle taky nějaká zátěž, řekněme.
Jo, dost velká v podstatě. Soudit, možná i hodnotit, proč jsem se rozhodla, jak jsem se rozhodla. Jo, vlastně nezná to moje pozadí, proč ty věci jsou tak, jak jsou. A myslím si, že když jednou, pokud to vezmeme k té víře, se budu někde zodpovídat za svoje kroky, tak já tam budu stát, ne to okolí, který říká, že to má být tak a tak. Já tam jednoho dne budu někde stát a říkat ano, tehdy jsi mi řekl, pane Bože, běž doprava a já jsem stejně šla doleva. A dovedlo mě to tam a tam a stojím se za tím. Vlastně to rozhodnutí bylo tehdy dobrý v ten moment a dovedlo mě sem a bez toho bych tady třeba nebyla. Jo, takže v první chvíli asi takové jako pocity, že se mi moji katoličtí kamarádi budou ptát, jako že spíte spolu, když teda jako nejste sezdaní, tak bych se měla otřepat a říct jako samozřejmě, že nespíme, jako, ale co jim do toho konec konců je, já se taky neptám, jakoby, když to přeženu a nikdy by se na to nikomu nezeptala, že mi to nepřísluší, ale manželů, když spolu spíte, tak chráníte se nebo ne, když nechcete děti. Víš, že to jsou tak jakoby intimní věci rodinného života nebo vůbec osobního života, že si myslím, že tady ten stín toho, že společnost říká, má žít tak a tak, už by se měla jako překročit. No.
A setkáváš se už teď, když jsi třeba sama i bez partnera s nějakými takovými reakcemi od okolí? Je to stigmatizující být sama?
Do jisté míry to stigmatizující samozřejmě je. protože už prostě je mi, kolik mi je. A už jsem opravdu ve věku, kdybych měla mít minimálně ty 2-3 děti a být vdaná.
Podle těch nějakých podle všech představ.
Ani ne předsudků, podle těch prostě představ společnosti, tak. A když se někde s někým seznámím, tak seznamuju, tak samozřejmě ty první otázky jsou, že jsi vdaná, máš rodinu, co děláš, co tvůj manžel. A teď já se nadechnu a vlastně zjišťuju, že nemám co odpovědět velmi často. Jo, že nebo hledám odpověď tak, abych neurazila a zároveň se chránila sama sebe. Abych, jsem do jisté míry jako introvert, takže nechci úplně sdílet svůj život jakoby s každým, koho potkám na týdenním školení třeba. A někteří jsou takový, jako že se zamyslí, aha, tak v tom tvém životě se asi něco muselo stát, že jsi v situaci takové, jako, jaké jsi. Můj brácha dokonce si jeden čas myslel, že jsem lesba. A babička už nežije teda. A tak tam měla dost podobný jako pocit jeden čas. No. Měla jako strach, že vlastně v té farnosti, že jo, kam jsme chodili obě, všichni se párujou a spousta svadeb a to moje okolí jakoby už je nějak popárované a já pořád nic a pořád nějaké výlety a žádný kluk, nic. A pak najednou to jako přešla. Nějaký roky do mě jakoby tak pořád rila, jakože už přijdu s nějakým partnerem a na oběd a tak. A pak najednou jakoby pro nás doma s bráchou jako dozrála, protože mě se na tohle přestala ptát i mi řekla jednou, jakože všech to Teresko nevadí, hlavně jak jsi šťastná a ono to třeba přijde. A bráchu, který ho strašně nutila do svatby a strašně chtěla, aby synovec byl pokřtěnej a tak, tak pak řekla, hele, hlavně buďte zdraví a šťastní. Jo, takže i ta babička, která byla v mých dětských očích katolický fanatik, jo, opravdu před každým jídlem modlitba, po jídle, před spaním, prostě brácha musel ministrovat, díky tomu dneska už jako do kostela ani nevkročí v podstatě, jo, že fakt mu to zprotivila, tak v těch 80 svých jako došla k tomuto, že důležitější vnoučata budou šťastný v tom, v čem jsou, než v tom, co říká to okolí, že by měli být šťastní. Což pro mě bylo obrovské svědectví jako svobody, kterou dala nám jako vnoučatům. Jo? Že překročila nějakou hranici toho, co říká církev, toho, co říká společnost a jenom se modlila jako za naše štěstí a zdraví a spokojenost.
Stejně je to zvláštní, že teda mám ten pocit, doufám, že se nepletu, se nikde nepíše, že jo? Že, nebo nejsou žádný církevní pravidla, že musí být vydaná a musíš mít děti. A stejně se to vlastně tak jako očekává z toho okolí.
Jestli je to fakt o tom, že církev říká, nespěte spolu před svatbou, děti až po svatbě a tak nějak to asi začali lidi fakt vnímat a jinak to jako v té hlavě už nejde. Spousta lidí má strach, že jo, jako v tom církevním prostředí o tom, když teda spolu budeme spát před svatbou, co udělá to okolí, jako vyštípe nás, nebo jakoby když to praskne, co se jako bude dít, budou mě koukat přes prsty, nebo mě přijmou takovýho, jaký jsem. A já jsem přesvědčená o tom, že hromada lidí vlastně dělá spoustu věcí, které církev jakoby nechce, jenom o tom nemluví, ale mají spoustu odvahy to vidět na těch ostatních. Jo, a to se nebavme jenom o sexu a o antikoncepci, jo. Jsou drobnosti typu jako léž, nedělní mše svatá, přijímání, pravidelná zpověď, jo, že vždycky takové ty katolické řeči, jako měl bys dvakrát do roka na všechny slavnosti a tak, a pak sám se někde prokesne, že vlastně nebyl, jo, ale ty bys teda jako měl, že to tak nějak, jako by umíme poučovat i druhý a vidět, jak by to jako mělo být, protože to někdo někde nějak někdy řekl nebo napsal, ale sám si zatím jako úplně vlastně nestojím. Mm-hmm.
Ještě třeba ten tvůj vývoj i ve víře. Ty jsi věřící od malička?
No, já jsem z nevěřící rodiny úplně, ale babička právě jakoby z tátovy strany vyrůstala od dětství jako katolík a nás k tomu nějak s bráchou vedla. Brácha skončil velmi záhy, poté, co ho fakt nutila ministrovat a mě tam od mých, tak řekněme, 6 let do nějakých 15 drželi kamarádi, nic jiného. Ta farnost měla obrovský potenciál a množství aktivit pro ty děcka, takže tábory, chaloupky, víkendovky, scholička, A ty drakiády, prostě fakt hrozně moc věcí. A tohle pro mě bylo to, proč jsem tam šla. Mě úplně unikaly jako, dobře, na mši jdeme, ale já jsem šla k těm kamarádům. Jo, vlastně zase s něma vlastně. Ale nějaký svatý přijímání, já jsem u něho byla, když mi bylo 15. A tehdy jenom, protože nám je tlačila farnost. Jako byli lidi z farnosti, jo, ne já, ale farnost, babička nešťastná, že jo, prostě někam babila, já fakt nechci, já tomu nerozumím, nevím proč, jako to. Tak mě jsem dvakrát utekla, po třetí už jsem šla, jo, a šla jsem jakoby až v davu, pěkně v řadě, na zelený čtvrtek, žádný velký slavnost, bílé šaty, bílá svíčka, ne, pěkně v řadě, jako úplně anonymně, jo. A pak jsem si cestu nějak jako dupala sama, no, hodně sama. Vím, že se mi párkrát vrátilo takový to, máš pohled na Boha jako na svého otce. A takže tam třeba jsem i bojovala jakoby o nějaký vztah s tím Bohem. Jestli to tak asi můžu zpětně popsat. A myslím si, že nějaká jako víra moje, opravdu to byla moje a nepředaná víra a nějaká žitá babičkou a vychtívaná babičkou přišla až úplně v dospělosti. Až po nějaké mojí osobní konverzi díky jakoby asi osobním zážitkům životním, kdy jsem si to potřeba nějak odžít a nakonec přímová modlitba byla ta, která mě k tomu jako přivedla.
Tvůj pohled na ty vztahy, že jsi říkala předtím, že v pubertě nebo ve 13 letech jsi řekla, že se nikdy nevdáš, anebo že se rozvedeš. Změnila ta víra, kterou jsi nějak objevila později v dospělosti, změnila tvůj pohled na tohle?
Tady to kletbu nad sebou, jakoby, že se nikdy nevdám, jsem opustila docela rychle. Docela rychle. Ale to už nevím, čím bylo. Vím, že jenom potom to po nějakých letech jakoby zmizelo, že jsem nad tím ani nějak jakoby dál už nepřemýšlela. Asi s nějakým prvním vztahem vlastně, když mě začala mít někdo rád, a mě bylo asi 16, tak tohle jakoby zmizelo. Vím, že jsem si říkala, jo, jako s tímhle klučinou je to fajn, to by šlo. Takže asi ne ta víra, ale zkušenost. Zkušenost hezkýho vztahu.
Mm-hmm.
Jo, v těch 13, že jo, tak dobře, Tomáš je v 5. třídě, nepočítám. Takže až potom spíš ta zkušenost jakoby těch 16-17 toho jakoby prvního už hezkýho vztahu, kdy už to není to vodění za ručičku, protože to ve třídě vypadá dobře, že jo, ale už je to fakt nějaká ta emoce a touha potom vztahu s klukem, což je pro mě jakoby jiný, než fakt ten odiv a to frajerství proti těm ostatním spolužákům třeba nebo kamarádům. Ale víra ne, zkušenost. Zkušenost tady toho hezkýho vztahu, toho mít rád.
Mm-hmm. A ještě mě teď napadá, vyvíjela se tvá cesta vzhledem k těm vztahům a víře, že říkala jsi, už teď je ti vlastně jedno, co si o tom myslí okolí, nebo že se nemusíš vdávat, že jako nemusíš mít děti. Bylo to předtím jinak?
Tak tahle zkušenost je stará asi 4 roky.
Mm-hmm.
Tady to uvědomění, že vlastně nemusím zapadnout do škatulky, jaké mě chce mít moje okolí. Ale no, takže až teďka. To je fakt poslední 4 roky.
A čím to je?
Našla jsem sama sebe šťastnou v tom, v čem jsem. Jo, velkou roli v tom hraje moje poutnictví, moje putování pěší. A nachodím prostě 1000 kilometrů ročně do různých míst, jako hlavně po České republice se spartou skvělých lidí. Ale opravdu tady to putování, kdy jsem se já naučila spoustu věcí sama o sobě a vůbec o komunikaci s druhýma a třeba i vyznat se v mapě a postavit si nějaký nouzový přístřešek a sehnat si nějaký jídlo nebo nedej bože zaklepat někomu na dveře, že mám hlad a žízeň a prší, ať mě nechá přespat. Mě tak nějak jakoby ukotvilo v té mojí svobodě. V tom, že za ten život jsem zodpovědná sama a chci být šťastná v tom, v čem jsem. A i kdyby se stalo, že už se nikdy nevdám, už nikdy nenajdu chlapa, a nekoupím si větší byt, vždycky budu sociální pracovník s platem, jaký mám, tak i v tom přece můžu být šťastná. A když budu furt koukat na to, co má moje okolí, což znamená, že mají 5 dětí a velký dům a skvělou práci a 13. plat a odměny pravidelný a tamhle 2 auta a tamhle dovolená u moře, tak vlastně budu pořád jenom závidět a budu se utápět v tom svým neštěstí. A nechci v tom být celý život. Jo? A vidím, že můžu být šťastná v tom, v čem jsem. Že si dokážu najít být šťastná v tom, v čem jsem. A není to tak těžký, protože jsem zdravá, mám zdravý nohy, na tu pouť můžu. Mám zdravou hlavu, mám skvělou práci. Na základce říkali, na vysokou školu nemáš, zapomeň na to. Ejhle, mám dva tituly. Jo, že opravdu člověk fakt musí, nebo co člověk, já musím být ten, kde přesvědčený o tom, že na ty věci má.
Je to tak? Jsi šťastná?
Jsem šťastná. Poslední roky jsem opravdu šťastná. Teď to trošku nabourává covid, ale to si myslím, že asi naprosto všem nějakým způsobem. Ale kdybychom se podívali ty dva roky zpátky, tak jsem prožívala jako nejšťastnější období svého života. Jo, to byly fakt dva roky na cestách. Víceméně na cestách. Každý víkend někde, každý měsíc jako nějaká delší jakoby cesta, čtyřdenní, pětidenní třeba. A pomodlí se třeba cestou růženec, nebo jenom tak si zanadáváš, jako pane bože, zase ten týden stál fakt jako za prd, pojďme s tím něco udělat.
Jaký to je, když přijdeš domů do svého bytu a nikdo tam není?
Jak kdy? Ještě loni jsem bydlela v 1+1, což bylo dost strašný po těch letech. A teď jsem 2+1. Už jenom to je rozdíl zajímavý. Byť je ten byt jakoby prázdný, tak už jenom ten větší prostor je takový ozdravnej. Vlastně můžu změnit prostředí, jo? Když už jakoby se mi nechce být v obyváku, tak si přejdu do toho pokoje, kde si můžu číst, nebo naopak. Ale to, že tam nikdo není, no jak kdy, no. Někdy je to dost těžký, jak to odlišit. Jsou dny, kdy tam někoho hrozně chci mít. Nejčastěji jsou to asi dny, když se mi děje něco, jako, že to potřebuji sdílet. Takže třeba těžký dny v práci, nebo jsem má nějak zdravotně nahromadě, tak jsem vlastně neměla komu říct o pomoc. Jo? Musela jsem si sama nakoupit, což byla taková blbost, ale vlastně, když tam člověk sám, tak je to celkem neřešitelný problém. A zase jsou dny, kdy mi to naprosto vyhovuje. Tím, že pracuju s lidma, tak ten klid, to, že tam přijdu a vím, že si můžu dělat, co chci, jako, jestli si pustím televizi, budu vařit, péct, číst, hodím si nohy nahoru, budu tam chodit nahá, cokoliv, že je vlastně úplně jedno, protože tam budu sama a těším se na to. A těchhle dnů naštěstí převládá.
Mm-hmm.
To, že se tam vrátím a nevadí mi to, je víc.
A co to je ten pocit, co zažíváš, když je ti zrovna smutno potom, že nemáš partnera?
No, já asi úplně nemůžu říct, že to je jenom o partnerovi, který tam chybí. Jo, já vlastně mě chybí jakoby rodina, co se týče historie, jako mojí do kořenů, takže rodiče, ale i ten partner, takže mě se tam často mísí to, že mi tam prostě vůbec někdo chybí. Jo, nějaká živá duše. Ať to bude rodič nebo partner, to je jedno, ale vlastně nějaká živá duše a pocit takové prázdnoty a vím, že v tom nejtěžším období jakoby třeba už takových 7-8 let zpátky, no. To byl takový pocit jako zbytečnosti, vlastně. Co na tom světě jako dělám, jo, když teda mě nikdo nedal toho partnera, nemám tu rodinu, nemám ty rodiče, k čemu ten můj život vlastně jako je, koho já tady zajímám, pro koho já tady mám vůbec bejt, jako proč, tady vůbec jako chodím po tom světě, v zásadě. To je takový hodně velký pocit jako zbytečnosti to bývaly.
A to jsi taky dokázala překonat vírou?
Tohle asi nemám ještě úplně překonaný. Zrovna tu zbytečnost, občas se mi to ještě vrací i teďka, tenhle poslední rok, jakoby, že občas mám takový záchvěvy, jako, že jsem zbytečná. No a hele, vírou já teďka asi, je to zase tím covidem, ale vnímám, že taková zkouška víry, to jak se od toho kostela fakt nemohlo, tak nechci, že jsem odpadla, to určitě ne, ale ochablo to, ten vztah. Jakoby já jsem byla zvyklá, že pro mě nejbližší modlitba je hudba. nemusí být nutně chvály. Prostě hudba s varhanama, s kancionálu, s kytarovkou, to je úplně jedno. Ale jak se nemohl vlastně rok zpívat, tak tyhle aktivity úplně byly pryč. A já jsem zjistila, že se vlastně nemodlím. A pak jsem třeba dvakrát vytáhla kytaru, kam tak nějaký pokus jako dobrý. A ve finále mi to spíš přivedlo k tomu, že je možná často přehodnotit, jo? Že hledat ty cesty trochu jiný. A že možná už jsem ustrnula příliš na tom, že jenom ta hudba je ta modlitba, ale že dostávám teď prostor modlit se jinak. Víc o tu víru třeba zabojovat, aby to nebyly jenom ty nedělní návštěvy kostelů a křížová cesta, takové ty pravidelné pobožnosti. Takže víra asi úplně ne, no. Spíš si pamatuju takový ty výčitky. Jako naopak, jo. Ještě jako přišel tady ten splín, nechci říct deprese, to asi ne, spíš ten splín té samoty. Tak takové ty hádky, jako pane Bože, proč já? Proč už mi někoho nepošleš? Modlím se za to já, babička se za to modlila, moji kmotři, vlastně spousta kamarádů mi někoho přeje a to je furt jako nic. Tak spíš taková hromada výčitek.
A brala jsi to někdy směrem k tomu Bohu pozitivně, že jsi třeba řekla, vybral pro tebe jinou cestu?
Mně to přijde jako klišé, tohle hrozný. Mně to přijde jako taková církevní berlička, jo, že když nemáš co říct, tak než to je boží cesta. Jo, a většinou to říkají, aspoň z mé zkušenosti, lidi, kteří nemají tuhle podobnou zkušenost a tím pádem je pro ně hrozně jednoduchý říct, jako, že to je hold, to není tvoje cesta.
Jakože tobě to říkají. Mm-hmm.
Jo. Já třeba do dneška si pamatuju dobu, když mi umřela máma, tak spousta lidí říkala, čas přebolí, to bude dobrý, jo, to prostě to chce čas a hele, to neboj. A já jsem na něm koukala a říkám, jak tohle může říct? Jako zažil jsem takovouhle bolest, abys mi dokázal jako říct, že to bude dobrý? Jako z jakýho mandátu tohle řekneš? Jo. A oni na mě koukali, no co jinýho? A říkám, ale promiň, ale pokud zkušenost nemáš, tak mi neříkej, že to bude dobrý. Jo, a tady to vidím tak nějak asi stejně, no. Mm-hmm. Jo, prostě... Ten, kdo nemá zkušenost být sám, úplně sám, tak ti řekne tohle to jediný. Buď pán Bůh to tak chce, nebo taková ta otřepaná věta, on na tebe někde čeká. A to je taky blbost, že jo, svým způsobem. Prostě, hele, nemusí čekat. Jako, nemusí. No. A asi lidi jako neradí říkají, že jo, pravdu, když bolí. Takže pro ně je jednodušší zase říct, jako, hele, neboj, bude to dobrý. A nějak se tím sami jakoby ubezpečí, že pomohli. Ale už nedomýšlí to, že ten člověk třeba radši uslyší tu pravdu, ale jo, je to těžký. A vím, tak pojď na kafe, budeš potřebovat. A já mám ten moment jistotu, že na to nejsem sama. A další den je dobrý.
No a jak často teda se s tím setkáváš, tedy s těma posudkama od okolí? Z jaké skupiny lidí nejvíc?
Přemýšlím, že se mi to tak jako stalo naposledy, no. Ale třeba čerstvá zkušenost teďka ze srpna. Jsme byli takové pracovní cesty zahraniční, nás bylo 6. A vlastně došlo na nějaké sdílení, jako právě tady těch jsme se nikdy neviděli, to bylo první setkání prostě. Takže logicky, že jo, práce, rodiny a tak. A já jsem fakt skoupal ty informace, protože si asi představíš sama, že jo, takový to ahoj, já jsem Tereza, umřeli mi rodiče, nemám chlapa, žiju sama, stojí to za prd. To už někomu jako řekneš, tak jako, že jo, bude úplně pav a jako proč to chceš říkat, že jo, nebo proč bych to měla říkat, jako je to moje soukromí. A takže zároveň si vymýšlím, jak to vlastně říct, jo, tak většinou jsem se už jako naučila říkat, že jsem teda Tereza, pracuju tam a tam a s rodinou je to složitější a úplně o tom jako nechci na prvním setkání mluvit, jo. A teď někdo to pochopí, někdo ne. A tam se mi tehdy stalo, že to jako nepochopili. Jo, tak to moje vymezení, že o tom jako mluvit nechci. A do dneška, jsou to 4 měsíce od toho setkání, vlastně cítím takovej nevyrovnaný vztah mezi náma, že oni pořád jsou jakoby naštvaní do jisté míry, že jsem s nimi jakoby to soukromí nezdílela. Mm-hmm. Jo. A co je těžký asi prostě tím, že prostě je mi 37, tak se to fakt očekává. A když se potkám s vrstevníkama, který neznám, tak samozřejmě první otázky opravdu míří na to, jestli máš rodinu, partnera a jaký je ten rodinný život. Takže asi nedokážu říct, odkud je to nejčastější, vlastně odkudkoliv.
Štve tě to?
Jak kdy? Asi jak jsem naložená. Asi jak jsem naložená a asi jak se kdo zeptá. Jakým jakoby tónem, v jaké situaci, jestli je to vůbec důležitý v ten moment tahle otázka, nebo jenom se snaží vycpat nějaký čas ten člověk. Ale asi mě to neštve. To je asi silný slovo. Spíš mě to, občas mě to překvapí, já to nejsem fakt jako připravená. Asi neštve, to je asi silný slovo.
Nebo je tam nějaká emoce jiná? Jsi to smutná?
Je mi trapně. Je mi trapně. Je mi trapně, protože zase ta společnost už očekává, že v mém věku to bude jinak. Takže ten první moment jakoby je takový to, ach jo, už se mě to zase někdo ptá. Jako. A pak mi to v hlavě jako přeskočí a si nachystám nějakou tu odpověď svoji a zareaguju tak, aby mi v tom bylo dobře.
Ty jsi před chvílí řekla větu, že když přijdeš domů, tak to není jen ten partner třeba, kdo ti chybí, ale že vůbec nikoho nemáš. Co to znamená?
No, to znamená, že je člověk fakt sám. Jako úplně sám. Je to zatím asi to nejtěžší, před co mě život postavil. Ne, asi, určitě. To nejtěžší, žít tu samotu. Jo, a... je to třeba o tom, že poslední roky hrozně vnímám, že bych chtěla znát jako naše kořeny a už se nemám koho zeptat. Jo, jakoby rodinnou historii. Vlastně... A nemáme si koho zeptat, jo? Vašíkovi synovcovi je prostě 11 a člověka napadne, hele, po kom tohle může, kdo to vzal? Jako tady to, že třeba tančí, jako Vašík tančí, my s bráchou jsme oba dřeva na tančení a synovec tančí. Říká, jestli ty, jo, zeptal bych se, jo? Ale koho vlastně? Jo, nebo nějaký, třeba se říká, až se jednou vdám, to byla pak ta doba, kdy jsem překonala to, že se nevdám, tak jsem si říkala, koho se vlastně budu ptát já, až se budu chtít vdávat, co se chystá, co se sluší vůči rodičům, partnera, jak má ten svatební den probíhat, kdo bude vedle mě sedět na svatbě, kdo tam z mojí rodiny bude. Takže i tyhle ty jako praktické, nebo jsem kupovala ten byt, že jo, a teď jsem říkala, s kým já to proberu. Předtím jsem byla v situaci, že jsem chtěla rekonstruovat dům po babičce. 2 roky jsem to rozmýšlela, pak jsem to šla vychodit do Santiaga a dům jsem prodala nakonec. Ale vlastně hlavní rozhodnutí bylo to, že já nemám s kým to konzultovat. Jo, že vždycky v tom okolí lidi mají někoho, s kým řeší, jestli teda vytápění podlahový, nebo radiátory, nebo lino, nebo cokoliv jiného. A já jsem říkala, já budu pořád někoho otravovat, aby mi s tím jako pomohl. Jo, takže člověk je fakt jako najednou sám naprosto ve všem. V radostech, v bolestech, ve smutku, v těžkostech, opravdu jako opravdu ve všem. Nenapadne ti jakoby, nenapadne mě nic, kde bych řekla, stačím si sám, nepotřebuju radu, nepotřebuju to pozdílet, nepotřebuju si opřít hlavu o rameno, když ten den fakt stál za prd. Jo, je to... No a to může, a tuhle funkci splní ten rodič nebo ten partner. Jo, takže pro mě ta samota je těžká na obě strany.
Nedokážou tohle nějaký ty potřeby nahradit přátelé? Nebo vlastně ta tvá rodina, brácha, o který jsi mluvila na začátku?
No, hele, brácha je opět starší a když je nejhůř, tak mi vždycky pomůže. Což nejhůř teď moc nebylo naštěstí, takže spíš je to takový dobrý kámoš, ale nenahradí. Nenahradí to. Vím, že je to poslední člověk, na kterýho se můžu v rodině spolehnout. A kdyby byla v nějakým fakt průšvihu, tak vím, že ho mám. vím, že ho mám, ale abych za ním šla, že potřebuji poradit tamhle s něčím, tak na to se ségra z vysoka a tím to pro něho skončí. My jsme se bavili o chlapech, tak on jako vnímá tu moji vejšku, že je to fakt problém, že jo. Brácha je ještě vyšší než já, ale je to chlap, jo, v tom je to jakoby jednodušší, no, pro ně. A kamarádi? No, asi ne. Asi nedokážou. Mám v okolí jako pár blízkých kamarádů, kteří mi nabídli, abych se stal jako součástí jejich rodiny. To je obrovský krok z jejich strany vůbec to jakoby nabídnout a z mé strany na to být schopná vůbec kývnout. Je fakt, že postupem času se mi to podařilo cítit se jako součást té rodiny, ale přesto jsou momenty, kdy tam cítím takový záchvěv, jsem tu navíc. Není to ta krev.
Řešila jsi tady ty vztahy třeba s nějakým duchovním?
Asi úplně ne. Jsem měla duchovní vedení, to je zpátky takových 10 let asi. A tohle jsem tam neřešila.
A neměla jsi chuť to s někým řešit?
Neměla jsem to chuť řešit s duchovníma vůbec v podstatě. Protože si do jisté míry myslím, že oni to nemůžou pochopit.
Kvůli celibátu.
Kvůli celibátu. Mhm. A že by tam zazněla ta věta, to je cesta pro tebe. Jo? Vem to tak, Teresko, ta cesta prostě má být asi taková. Pro mě je to plitká věta, která neříká vůbec nic, než jen to, že nemám odpověď.
A nemyslíš, že Bůh má pro nás nachystané nějaké cesty?
Určitě má, ale nemyslím si, že po nich máme jít jako panáčci slepě.
Když to nechceš.
Když to nechceš, jo, že on nám dává tu cestu a k tomu i tu svobodnou vůli si těma cestama jít tak, jak chci. A přijde mi zvláštní, že na sobě vnímám, že mám dary na to být dobrou partnerkou, měla bych dary na to být dobrou matkou, měla bych dary na to vytvořit hezký domácí prostředí pro tu rodinu, fakt ten rodinný, jako rodinný teplo, rodinný krb. A že by Bůh přesto řekl ne. Tobě ne. Jo, přijde mi to takový možná od Boha alibistický. Přijde mi to jako zvláštní, no. Že by v tom plánu bylo to, že mě nechá trpět. A to není silný slovo.
Mm-hmm.
Přijde mi zvláštní, když je jako milující Bůh a má s náma ten plán dobrá a tedy, že by mi naplánoval něco, kde budu tak strašně trpět.
Co je to utrpení pro tebe?
Ta samota. Prostě to být sám. Mezi lidma sám. Když jsem sama, jsem sama. Když jedu někam na nějakou akci prostě s lidma, tak tam kolikrát jdu úplně sama, že jo, single. Takže jsem tam tak jakoby navíc, že, s tím párům. Jo, takže ta samota, jako fakt to bejt sám, mezi lidma bejt sám. No, asi když jakoby z těch všech myšlenek tady říkat k tomu, tak být sama mezi hromadou lidí. Jo, třeba jedna kamarádka mi říká, ty působíš dojmem, jako že máš strašně moc kamarádů a přátel a jakoby velký bohatý sociální život. A jakam to asi mám a vlastně v tom všem jsem naprosto sama.
Má to i nějaký výhody? Klidně to může být čistě z praktického hlediska.
Jo, tak do jisté míry má samozřejmě, že jo, člověk do ničeho nikdo nekecá, nezbíráš ponožky doma. Ne, tak určitě je to o tom, že člověk si ten život tak jakoby řídí a uspůsobuje sám. Řekne si, co ten den chce dělat a nemusí ho kvůli nikomu měnit. Když chci ráno vstát v 10, tak prostě vstanu v 10. Když si chci koupit černou sedačku, tak nemusím řešit, jestli ta černá náhodou není lepší. Když nechci vařit, tak ten den prostě nevařím. Jo, tyhle ty praktické výhody to má, ale asi to, no ne asi, nestojí to za to.
A je třeba nějaký společenství, který tě utěšuje? Nějaký tvej koníček, který to dokáže nahradit? Teď myslím přímo partnera.
Určitě bych to nenazvala jako náhradu. Já se to nesnažím nahradit. Jo, to je cesta do pekla.
Jestli to jde vůbec?
No, spíš, že to, ne, je to útěk. Je to útěk.
Mm-hmm.
Jo, já nemůžu říct, že nebo nechci říct, že chodím na poutě, protože utíkám. To tak prostě není. Jo, a dohnalo by mě to za chvilku. Takže ne, není nic, co by mi to nahrazovalo, protože nechci, aby bylo něco, co mi to nahrazuje. Jo, pro mě bylo fakt spíš důležitější dojít si k tomu, že to tak jako hold je a naučit se v tomhle tom dýchat a být. Jasně, chodím zpívat, chodím cvičit, chodím na ty poutě, to všechno, ale nic z toho neberu jako náhradu tady toho.
Nabízí se poslední otázka, co by si poradila zpětně, kdyby ti bylo, řekněme, 20?
Kdyby mi bylo 20, to bylo jedno z mých nejtěžších období zrovna. No. Za prvé, nebrat se tak vážně. A druhá věc určitě, vyprdnout se na okolí.
Ještě mám možná jednu doplňující otázku. Jestli třeba teď lituješ nějakýho vztahu, který jsi ukončila?
Jednoho jo, a tam jsem i přesvědčená, že kdybych z toho nevycouvala, tak jsem byla vdaná. Tehdy to bylo, ten kluk byl o 4 roky starší, takže mu bylo 20. A já jsem si přišla ještě příliš mladá na takhle vážný vztah. No a teď, jak se ptáš, tak vlastně už tam je i ta obava toho vdávání, že jo? Víš, jako navážnou, takže vlastně i to vdávání. Takže tohle jednoho lituju, protože věřím, že kdybych z toho nevycouvala, tak spolu dneska jsme.
Děkuji ti moc, Teresko, za rozhovor.
Rádu se stalo.
To byla Tereza Kozderová a já jí moc děkuji za odvahu, se kterou do natáčení dnešního dílu šla. A za spolupráci u přípravy děkuji Haně Kašpárkové, Antonínu Kánskému a Alžbětě Havlové. Seriál Rodina bez filtrů je u konce. Chtěli jsme, aby se ve veřejném církevním prostoru dostalo místa i těm, kteří nezapadají do tradičního pojetí rodiny. Do představy, kterou jsme si sami vybudovali. Chtěli jsme ukázat, že nikdy nemůžeme vědět, co se za příběhy rodin a jejich členů skrývá. Některé díly mezi vámi posluchači vzbudily diskuzi a jsme za to rádi. Společná diskuze totiž posouvá problémy nebo témata dál a je to podstatou našeho pořadu. Děkujeme vám za všechny reakce, děkujeme taky všem hostům, kteří se rozhodli otevřít veřejnosti své hluboké osobní příběhy a zkušenosti. Za celý tým pořadu Na dřeň se loučí Hana Strašáková.
Pořad Na dřeň můžete poslouchat i formou podcastů. Odebírejte je každý týden na Spotify, Apple Podcast nebo SoundTier.